Το απόψινό θα είναι ένα θέμα που θα έχει σχέση με τον τρόπο που ο Χριστός μας, όταν βγήκε στο δημόσιο του βίο, εκάλεσε τους Αποστόλους του, διότι, όπως ξέρετε, όταν έφτιαξε την πρώτη του εκκλησία κάτω εις τον Άδη, έπειτα οι Απόστολοι του επάνω βγήκανε και εκήρυξαν, έτσι. Αναφέρονται ορισμένα περιστατικά. Όμως δεν παρουσιάζεται πώς και πότε κάλεσε τους Αποστόλους, πώς άφησε κατά κάποιον τρόπο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος επιστρατεύεται να μας πει τη γνώμη του πώς ο Χριστός μας ενήργησε, αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιό του, από στίχος 18 και κατωτέρω, τα εξής. Λέγει εκ προημίου, από τότε ήρξα το Ιησούς, κηρύσιν και λέγειν, μετανοείται ή και γάρι βασιλεία των ουρανών. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει πόσο βάρος έδωσε ο Χριστός μας και δίδει ακόμη η Εκκλησία του στο θέμα της μετανοίας. Ένα πράγμα που λείπει σχεδόν από μας. Και ο Ιωάννης που εκτάλει προ Χριστού με το ίδιο κήρυγμα στο χείλι ήρθε, μετανοείται ίν και γάρι βασιλεία των ουρανών. Και ο Χριστός μας που έρχεται κατόπιν, και αυτός τα ίδια λέγει, ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγει, μετανοείται ίν και γάρι βασιλεία των ουρανών. Μα δεν ξέρεις τίποτα άλλο εσύ? Ό,τι έλεγε ο μαθητής σου, λες, σαν δάσκαλος εσύ τίποτα παραπάνω δεν έχεις να μας πεις? Είναι σαν εκείνο που έλεγε ο Ιωάννης ο θεολόγος, τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Λέει, δάσκαλε, αυτό μας λες κάθε μέρα, τίποτα άλλο καινούριο? Τίποτα άλλο καινούριο. Αν αυτό εφαρμόσατε, δεν σας χρειάζονται τα καινούρια. Και μη σπεύσετε σε τίποτα άλλο, εφόσον αυτό δεν το έχετε εφαρμόσει. Αλλά ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει να σταθεί, να αγωνιστεί επάνω στο σωστό. Φεύγει, πηγαίνει παρακάτω, με έναν τρόπο άλλων δικών του να γιάσει. Φόσον ο τρόπος ο μοναδικός και η οδός, είναι της μετανοίας η οδός. Αυτός ο τρόπος ο οποίος εν κατακλείδη λέγεται στην εκρόσιμη ακολουθία, εύρον καγώ, βρήκα κι εγώ, δια της μετανοίας την οδόν, η οποία επιστρέφει σήμερα στον Παράδεισο. Αν την οδόν της μετανοίας ο άνθρωπος δεν βρει, καθότι εν λόγω, εν έργο, εν διανία αμαρτάνει και πίνει την ανομία ενός το είδωρ και δεν υπάρχει ημέρα που να μην αμαρτήσει και στιγμή ο άνθρωπος, εάν αυτό που λέγεται μετάνοια δεν χρησιμοποιηθεί, εις μάτιν, οτιδήποτε άλλο και να κάνει, δεν ισχύει, δεν περνάει, δεν έχει τόση παρησία στα μάτια του Θεού όσο η μετάνοια. Εμείς λέμε πολλές φορές, προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβεται, στη λαϊκή δικιά μας διάλεκτο, με τη δικιά μας θεολογία. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα ζητήσει συγγνώμη, που θα ταπεινωθεί, που θα παραδεχτεί ότι σαν άνθρωπος έσφαλε, αυτό το κεφάλι λέει δεν κόβεται. Δεν έχει την δύναμη ο άνθρωπος να εκδικηθεί. Πολλό μάλλον ο Θεός. Η μετάνοια αφοπλίζει τον Θεό. Πέφτει κατά το διλεγόμενον το σπαθί της δικαιοσύνης του Θεού από τα χέρια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει. Αλλά δεν μετανοούμε. Και διότι ο άνθρωπος κάθε μέρα αμαρτάνει, κάθε μέρα πρέπει να μετανοεί. Ο Άγιος Αρσένιος, ένας μεγάλος πατήρ, μεγάλος Άγιος, νομίζω είχε κάνει και νεκρανάσταση. Είχε μια προσευχή πάντοτε σύντομον και έλεγε στον Θεό, «Κύριε, πρόσθες ημίν χρόνων να βάλω αρχή μετανοίας». 94 ετών, 95. Ζούσε όλα του τα χρόνια στη μετάνοια. αν καμιά φορά έφευγε το μάτι του, το χέρι του, το στόμα του, δεν ξέρω τι, ο θυμός του, έσπευδε αμέσως να μετανοήσει. Και εντούτοι ζητούσε χρόνων μετανοίας, να βάλει μετανοίας, μετάνοια, διότι και πάλι να έπεφτε. Σκεφτείτε τώρα εμείς που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν από μικρά παιδιά να εξομολογηθούν. Άλλοι έχουν από τότε τους πήγαινε η γιαγιά τους να πάνε στην εκκλησία ή από τότε τους πήγαν στο σχολείο ή που τους πήγαν στο στρατό. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει αυτό έχει αφήσει ο Χριστός σαν ένα κλειδί στα χέρια του ανθρώπου. Ένα κλειδί που είναι double fast, έχει δύο όψεις. Στο ένα μέρος γράφει μετάνοια, στο άλλο γράφει αμετανοησία. Στο ένα μέρος γράφει παράδεισο, στο άλλο μέρος γράφει κόλαση. Αν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει τη μετάνοια, ανοίγει τη θύρα του παραδείσου. Αν χρησιμοποιήσει την αμετανοησία, ανοίγει τη θύρα της κολάσεως. Μόνος του άνθρωπος, στα χέρια του. Οι άνθρωποι που μετανοούν δημιουργούν προϋποθέσεις σωτηρίας. Οι άνθρωποι που δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται δημιουργούν προϋποθέσεις κολάσεως. Είναι στα χέρια τους τα ίδια. Σε πάση περιπτώσει έχουμε στο χέρι μας σε κάθε στιγμή που θα πέσουμε έχουμε στο χέρι μας το κλειδί να ρυθμίζουμε την πτώση μας. Από μας εξαρτάται, δεν εξαρτάται πλέον από τον Θεό. Για το Θεός λέγει εγώ σου έδωσα να είσαι ελεύθερος, να απεδεσμεύεσαι. Έπεσες, σκόνεσαι. Ξαναέπεσε, ξανασκόνεσαι. Ξαναέπεσε, ξανασκόνεσαι. Αγών είναι. Πεφτοσκοσήματος. Δεν υπάρχει εκδοχή ο άνθρωπος να σταθεί πάντοτε όρθιος. Άνθρωπος είναι. Μα όπως είπα γρηγορότερα, το μάτι του, το χέρι του, το αυτί του, η οργή του, δεν ξέρω τι, η σάρξη του, το συμφέρον του. Θα πέσει ο άνθρωπος, αλλά εφόσον έχει το δικαίωμα να σηκωθεί, δεν πρέπει να φοβάται. Διότι ο Σατανάς από το ένα μέρος βάζει τον άνθρωπο να παρακούσει, να πέσει, και από το άλλο μέρος όταν το βάλει να πέσει, τον απελπίζει. Πηγαίνει και του λέει ότι δεν σώζεσαι τώρα, δεν... Όπως τα έκανε τώρα, περιμένεις κάθε μέρα τώρα να σε χωράει ο Θεός. Τι τον έκανε στο Θεό? Παίρνει το μέρος του Θεού από εκεί. Δείχνει ότι προσβάλλεται ο Θεός. Είναι τεχνίτης αυτός. Θέλει να σε κρατάει κάτω. Όχι. Το πίπτην ανθρώπινο. Το εμένει σατανικό. Έπεσες, άνθρωπος είσαι. Αλλά το να μένεις κάτω τότε είναι σατανικό. Διότι κάνεις δυνατότερο τον Σατανά, δυνατότερη την αμαρτία από το Χριστό. Πόσο ο Χριστός πάντοτε είναι δυνατότερο. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα λόγια είπε εν γενικές γραμμές. Αυτό ήταν το πνεύμα του, του κηρύγματός του, του Χριστού μας. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής και λέει: περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντες αμφίβληστρον εις την θάλασσαν και έβαζαν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, δύο αδέρφια. Ήσαν γάρι αλλής, ψαράδες λέει ήσαν το επάγγελμα των δύο αυτών αδελφών. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Μέχρι τώρα είστε αλλής ηχθείων. Ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αξιοποιήσω να αλλιεύετε ανθρώπους. Πράγματι ψάρεμα είναι το να έχεις τη δύναμη να μεταφέρεις στον άλλον τις αλήθειες του Θεού και να τον ψαρέψεις από τη θάλασσα τη μαύρη του Σατανά στη θάλασσα τη γαλάζια του Θεού. Είναι και αυτό μια τέχνη που με τη χάρη του Θεού μπορεί να την εργαστεί κάθε άνθρωπος εκτός των απεσταλμένων που είναι οι Απόστολοι του Χριστού, που είναι οι θεολόγοι, που είναι οι θεόκλητοι όπως τα λέγαμε, αλλά και κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, εάν θέλει μπορεί κάτι να πει, κάποιον να βοηθήσει, κάποιον να προλάβει, κάποιον να βγάλει από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα ήταν τα πράγματα τόσο άσχημα σήμερα εάν οι χριστιανοί κάνανε σωστά τη δουλειά τους όπως κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Μετέρχονται τα πάντα οι άλλοι να πλανέψουν τους ανθρώπους, να τους μεταφέρουν από το φως στο σκοτάδι. Όμως οι άνθρωποι του φωτός, οι χριστιανοί, δεν αγωνίζονται τόσο με λόγο και έργο, για να μεταφέρουν από το σκοτάδι στο φως. Πόσον όλοι μας θα έπρεπε, με κάποιον τρόπο, μα με ένα λόγο, μα με ένα βιβλίο, μα με μια κασέτα, με μια προσευχή, μα με δύο δάκρυα, με κάποιον τρόπο θα έπρεπε να ενδιαφερόμεθα και για τον άλλον, να βοηθούμε να έρθει και ο άλλος, να τον ψαρέψει τον άνθρωπο. Ψαρεύονται οι άνθρωποι στην αμαρτία κατά διαφόρους τρόπους. Τα νιάτα ψαρεύονται στην αμαρτία. Και οι μεγάλοι ακόμη όταν δεν προσέχουν. Αλλά εμείς θα πρέπει τους ανθρώπους αυτού να τους βγάζουμε από εκεί πέρα μέσα. Παρομοιάζει λοιπόν εδώ το κήρυγμα με αλληλεία. Όπως εκείνοι ψάρευαν στη θάλασσα άλογα πράγματα, ψάρια, τώρα θα τους βάλει να ψαρεύουν όχι άλογα αλλά λογικά. Εν πάση περιπτώσει, οι δε, αυτοί δηλαδή, ευθέως, αφέντες τα δίχτυα, ακολούθησαν αυτό. Ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα και το βλέπετε σήμερα και από τον εαυτό σας, που δεν μας λένε να αφήσουμε σήμερα το σπίτι μας, τα λόγια του Ευαγγελίου, οι κήρυκες, η εκκλησία, δεν μας λέει να αφήσουμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας, να τα έχουμε αυτά, αλλά να προσέξουμε και την ψυχή μας παράλληλα. Αλίμονο, εάν μας έλεγε αφήστε τα όλα και ελάτε προς τα εδώ, τότε είναι που θα τους βρίζαμε και από πάνω. Εδώ δεν έταξε τίποτα ο Χριστός, ξέρετε θα κερδίζετε περισσότερα, όπως λένε οι Ιεχωβάδες. Τι σας νοιάζει, ελύσατε το πρόβλημα, δεν έχετε στέγη, θα έχετε και στέγη. Δεν έχετε αυτοκίνητο, θα έχετε και αυτοκίνητο. Δεν έχετε δουλειά, θα έχετε και δουλειά. Τι τάζουν, χρήματα, τάζουν ευτυχία στον κόσμο τούτον και δελεάζουν τον άνθρωπο και πηγαίνει από εκεί και γίνεται δήθεν ιεραπόστολος. Ο Χριστός δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν τους υπεσχέθη τίποτα. Δεν τους υπεσχέθη παραδείγματι σύνταξη που θα λέμε μια πλησίαν σύνταξη ή μια καλοπέραση εδώ. Δεν είπε σε τέτοια πράγματα. Απλώς τους είπε ελάτε κοντά. Και αυτοί χωρίς να εξετάσουν στο κάτω κάτω ποιος είστε εσείς. Τι είναι το πρόγραμμά σας. Τι δουλειά κάνετε. Τι κηρύτετε. Τι λέγετε. Να δούμε συμφωνούμε. Τα παράτησαν και ακολούθησαν. Χριστός μας έχει τέτοια έγκλη όπου τον άνθρωπο τον πληροφορεί μέχρι των μοιχείων της ψυχής του αμέσως ότι είναι η αλήθεια και ο άνθρωπος ο καλοπροαίρετος αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν που ομιλεί δεν κινδυνεύει και αφήνει τα πάντα και ακολουθεί. Ο Πέτρος παρουσιάζεται με γυναίκα παρακάτω, αλλά έχει σπίτι, μπορεί να έχει και παιδιά, διότι η πενθερά λέει του Πέτρου ήτο δευημένη και πειρέσουσα λέει παρακάτω και πήγε ο Χριστός μας στο σπίτι και την έκαμε καλά. Ήτο ένγαμος. Είχε αναλάβει ευθύνας. Δεν μπορεί να αφήσει το σπίτι. Μπορούσε να πει να πάω να συνονοηθώ και με τη γυναίκα, να αλλάξουμε τη γνώμη μας, να δούμε. Διότι πού θα πάμε. Θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, θα πηγαίνω αργά στο σπίτι. Πώς θα συντηρηθούν αυτή η μικρή δουλίτσα η δικιά μου. Είναι και το ψωμί του σπιτιού μου σας παρακαλώ. Πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Τίποτα, ούτε μία συζήτηση το τι θα γίνει από απόψεως ηλικής. Δηλαδή, αυτά που σας λέγω είναι λογικά πράγματα, είναι λογικά επιχειρήματα και όμως δεν προβάλλονται. Όπως ένα λογικό επιχείρημα ήταν και στη γυναίκα εκείνη την ποτέ Σαμαρίτιδα η οποία πήγε να πάρει νερό μέσα στο μεσημέρι γιατί δεν είχε. Όμως όταν συνειδήθη με τον Χριστό και μίλησε εκεί στο ποτήρι του πηγαδιού στη Σαμάρια το άφησε το σταμνί, το ξέχασε το σταμνί και πηγαίνει να γίνει ιεραπόστολο στο χωριό. Η λογική όμως λέγει πάρε το νερό. Πήγαινε το στο σπίτι να πιει ο σύζυγος, ξέρω εγώ να βάλεις το φαγητό, να βάλεις τις σκότες σου που αλλού έχεις ανάγκες και έπειτα μόλις σου δημιουργηθεί ευκαιρία πιέστη έξω και πες ξέρετε αυτό και αυτό συνείδησα. Αυτό λέει η λογική. Έτσι πρέπει να γίνει. Τον αφήνει και το σταμνί. Αυτό είναι τρέλα. Και εντούτοις ο χριστιανισμός είναι τρέλα. Και πρώτος τρελός είναι ο Χριστός. Πρώτος τρελός. Άμα διαβάσετε στο Μάρκο Γάμα 21 θα βρείτε ότι τον έχουν πει τρελόν. Εξέστη λέει, τρελάθηκε. Έδωσε εντολή στη μητέρα του να πάει να τον πάρει, να τον πιάσει, να τον συλλάβει και να τον φέρει δηλαδή δεδεμένον στο σπίτι διότι ετρελάθηκε. όταν είδανε και έκανε θαύματα, όταν είδανε και κήρυπε ένα παιδί που δεν πήγε σχολείο, ένα παιδί που ήταν μαζί τους και λοιπά και λοιπά, το θεώρησαν αυτό ότι είναι τρέλα. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι τρέλα, αγαπητοί μου, αλλά τρέλα σωτήριος, τρέλα ευχάριστος τρέλα, πόσον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τρελοί λένε τον χριστιανισμό τρελών. Είναι δηλαδή η εποχή εκείνη σήμερα κατεξοχήν που είπε ο Μέγας Αντώνιος προφητικός ότι θα έρθει, λέει, μια εποχή όπου ο κόσμος θα μένει, θα μένει το κόσμος, θα είναι τρελός ο κόσμος. Και αν της ου μένει, και αν κάποιος λέει δεν θα είναι τρελός, θα την έχει γλιτώσει, θα του λένε οι άλλοι μένει. Ότι είσαι τρελός, θα του λένε οι τρελοί του μη τρελού ότι είναι τρελός. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Αν μπεις να κάνεις ένα σωστό, αν μπεις να κάνεις ένα σταυρό σωστό, να νηστέψεις σωστά, να κάνεις ό,τι παιδάκια σου δώσει ο Θεός, να πας με το σταυρό στο χέρι στη δουλειά σου, να μην ξεγυμνωθείς, να ζήσεις τίμια ηθικά, να μην κάνεις αυτά που θέλει ο κόσμος και ο διάβολος, η ταμπέλα είναι ότι είναι τρελός. Πάει. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αυτός κάτω και κοντά στους άλλους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν, λέει, τα πάντα ευθέως αφέντες τα δίχτυα, ακολούθησαν αυτό. Πάμε. Πά στη βάρκα, ούτε να τη χαρίσουν όπως λένε ορισμένοι, να τη χαρίσουν, ούτε να αφήσουν παραγγελία, πείτε στη γυναίκα και στην πεθερά και στα παιδιά ότι πάμε προς τα εδώ, τίποτα, σύξυλα. Είναι η πληροφορία ότι τα οικονομεί ο Θεός τα πάντα. Είναι μεγάλη υπόθεση να αναλάβει ο Θεός το σπιτικό σου, τη δουλειά σου, και αναλαμβάνει ο Θεός όταν θα αναλάβεις εσύ τα του Θεού. Θεός τον άνθρωπο τον θέλει συνεταίρο. Ετείται πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εγώ, λέει, θα τα αναλάβω τα άλλα. Όλα τα έξοδα, τα ενίκια, την τροφοδοσία, τα φάρμακα, τα σπίτια, τα πάντα. Εγώ θα τα αναλάβω. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε κάνει με το Θεό ποτέ για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Γι' αυτό και ακριβώς δεν του εμπιστευόμε. Όσοι έχουν κάνει με το Θεό ξέρουν να απαντήσουν τι είναι τρόπο ο Θεός ενεργεί. Μόνο εκείνοι. Και θυμούμε όταν έγραφα ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Θανάσιμον αμάρτημα η αποφυγή της τεκνογωνίας». Και έγραφα ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον Θεό καθημέρα κατεξοχήν οι πολυτεκνοί. Συνείδησα μία κυρία νεοκόρου η οποία είχε 12 παιδιά, τα οποία τα έζησε και τα ανέστησε σε ένα δωμάτιο κάτω από τη γη 15 σκαλόνια. Μέσα στο βάθος είχε μια μικρή κουζινίτσα 1x1 και μια τουαλέτα 1x1. Εκεί κάτω, από εκεί βγήκαν τα 12 αυτά παιδιά, τα οποία ένα είναι δύο στο ειρηνοδικείο νομίζω υπάλληλοι, είναι δύο άλλοι επιστήμονες, είναι μία ή δύο είναι στην Ύδρα μοναχές. Άλλα δύο παιδιά παντρεμένα στην Παλίνια, ξέρω πού, εν πάση περιπτώσει. Με συνείδησε στο δρόμο και μου λέγει, κύριε Παναγόπουλε, έμαθα ότι γράφετε ένα βιβλίο έτσι και έτσι. Λέγω ναι. Μην ξεχάσεις, μου λέει, να γράψεις ότι αν κανείς θέλει να ειδεί το Θεό, να πάει στο σπίτι ενός πολυτέκνου να ειδεί το Θεό. Εκεί υπάρχει πάντοτε ο Θεός. Δεν φεύγει ποτέ. Στα άλλα σπίτια μπαίνει και βγαίνει, αλλά σε αυτό δεν φεύγει, λέει, ποτέ. Και το ενθυμούμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει η υπόθεση των δύο πρώτων. Του Πέτρου και του αδελφού του. Προχωρούμε τώρα. Και προβάς εκείθεν, προχωρώντας εκείθεν, είδεν, λέγει, άλλους δύο αδελφούς. Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού. Εν το πλοίο μετά του Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζονται στα δίχτυα αυτών. Δείτε πιο κάτω, λέει, ένα άλλο πλοίο. Ήσατε επάνω στο πλοίο αυτή και εκεί είχαν απλώσει και μπάλωναν, γιατί τους τα κόβουν τη νύχτα τα ψάρια ή πιάνονται στα λιθάρια και τους σκίζονται τα δίχτυα. Και τα μπαλώνουν και τα ετοιμάζουν για να τα ρίξουν το βράδυ, που είναι ο κατάλληλος καιρός, ο χρόνος, ανάλογος, για την ημέρα με φως δεν πιάνονται τα ψάρια. Καταρτίζονται στα δίχτυα αυτών. Ήταν και ο πατέρας, ο γέρος πατέρας, βοηθούσε τα παιδιά σε αυτή τη δουλειά. Και κάλεσεν αυτούς, τους δύο αδελφούς, όχι τον πατέρα, τον Ιωάκωβο και τον Ιωάννη. Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτό, οικολούθησαν αυτό. Αυτοί τώρα είχαν εδώ και πνευματική περιουσία, είχαν και το γέροντα. Πού να το στείλουν το γέροντα στο σπίτι τώρα, χωρίς να πάνε αυτοί. Και ο Κύριος δεν απετάνθη στον πατέρα να πει «Γέρο, μου αφήνει να πάρω τα παιδιά κοντά μου και τι σε νοιάζει εσένα, θα τα αναλάβω εγώ όλα». Τίποτα από αυτά. Απετάνθη απευθείας. Είναι υπόθεση ενός εκάστου. Γι' αυτό και οι προσευχές δεν πιάνουν αν τα παιδιά δεν θέλουν. Ξέρεις, μου είπε ο πατέρας σου. Ο πατέρας μου μπορεί να σου είπε, αλλά εγώ δεν θέλω. Και κατά συνέπεια, κόπιασέ μου. Και τα μαζεύει και φεύγει ο Κύριος. Γι' αυτό μην περιμένετε ποτέ απάντηση από τον Χριστό μας, εάν και ο άνθρωπος δεν θελήσει. Προσευχή σας και η πάλι σας για τα παιδιά σας ή για άλλους ανθρώπους που αγωνίζεστε να τους βοηθήσετε να έρθουν στον Χριστό, είναι να τους βοηθήσετε να θελήσουν, να καμφθούν ώστε να θελήσουν. Διότι εάν μόνοι τους δεν εκπέμψουν το σως, δίπλα να είναι τον αβογοσωστικό, δεν ενεργεί μόνο του αθεαυτού του. Υπάρχουν γονείς δυνατοί στην προσευχή και με μεγάλη παρουσία στο Χριστό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στα παιδιά τους. Αλλά θα ήθελα εν προκειμένου να πω το εξής. Είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος δυνατότερος από τον Χριστόν, ο οποίος προσευχήθη για τον Πέτρο και ο Χριστός προσευχήθη και ο Πέτρος έπεσε. Εγώ του λέει εδεήθην περί σου. Λοιπόν, εσύ θα πέσεις όμως. Γιατί έβαλες μια λέξη εγώ. Αυτό το εγώ θα σε φτάσει μέχρι κοιλία σαν. Εγώ εδεήθην περί σου. Ή να μην εκλείψει η πίστη σου. Όχι να μην πέσεις. Να μην εκλείψει η πίστη σου. Γιατί βλέπω αυτό που κάνεις, το κάνεις εν αγνία. Το κάνεις εν γνώση. Θα αμαρνηθείς τρεις πριν αλεκτροφωνήσει, αλλά το κάνεις εν αγνία. Το κάνεις από υπερβολικών ζήλων. Αλλά εν αγνία ότι δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς εμένα. Και αυτό σου το θεωρώ ελαφρυντικό. Και θα σε φυλάξω να μην φτάσεις στην περίπτωση του άλλου, του Ιούδα. Απελθώ να πίνξατο. Ναι. Όταν λοιπόν ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πίπτει, πού θα περάσουν οι δικές μας προσευχές. Εδώ λοιπόν δεν το ρωτάει τον πατέρα. Καθόλου δεν τον παρουσιάζει ότι τον πήρε από λόγο. Εγείρσε στα παλικάρια. Προφανώς βέβαια τα παιδιά ήσαν ενήλικα. Δεν ήσανε τίποτα μωρά. Ήσανε μεγάλα τα παιδιά. Και μπορούσε να μιλήσει απευθείας μαζί τους και μπορούσαν αυτά να διαθέσουν τον εαυτόν τους ελευθέρως. Και πράγματι και τα παιδιά μπροστά στην κλίση του Χριστού ούτε αυτόν τον πατέρα υπελόγησαν. Όχι με την σκέψη ότι δεν τον λογαριάζω από ασέβεια, μάλλον από ευσέβεια. Διότι πηγαίνοντας με αυτόν εξασφαλίζω και εσένα πατέρα. Γιατί είδατε τι είπε ο Χριστός μας. Όποιος λέει αφήσει πατέρα ή μητέρα για το χατήρι το δικό μου και για το Ευαγγέλιο και εδώ εκατοπλασία να λείψονται και ζωή είναι αιώνιον κληρονομής. Και όλοι οι άνθρωποι που γαλακτοτρόφησαν και ανέθρεψαν παιδιά χριστιανικά τα οποία εργάστησαν κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία του Χριστού έχουν τιμητική θέση στην Βασιλεία των Ουρανών. Όλα τα παιδιά των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στο στενό περιβάλλον του Ιησού. Όπως η Παναγία Μητέρα του είναι στα δεξιά του, έτσι και οι γονείς όλων των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών που θα ζήσουν μέσα στον κλήρο, μέσα στην Αραποστολή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κήρυγμα, μέσα που θα βοηθήσουν το έργο γενικά του Χριστού ή να σωθούν και άλλοι άνθρωποι, όλος λέγω αυτός ο κόσμος, θα έχει τιμητική, ιδιαίτεραν θέση στον Παράδεισο. Ιδιαίτεραν θέση στον Παράδεισο. Έχω ατομικά δικά μου επάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας μιλήσω και να σας πω σχετικώς. Σας λέγω όμως ότι έτσι έχει το θέμα. Δεν είναι από ασέβεια η ενέργειά τους αυτή των παιδιών αυτών. Μάλλον πίστεψαν απόλυτα ότι με αυτή τους τη χειρονομία και τη στάση και αυτό το γερό πατέρα τους τον εξασφαλίζουν, διότι αυτός θα αναλάβει και αυτόν. Διότι όταν πάμε στην εκκλησία και λέμε «Είμαι εγώ οικογενειάρχης» και λέγω «Χριστό το Θεό πάσαν την ζωή». Πώς λέει εκεί πέρα «Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Όλη μου την ύπαρξη, όλη μου την φροντίδα, όλη μου την ισχύ, όλη μου την ακμή. Τι θα κάνει αυτός ο Χριστός? Θα με αφήσει να εξουθενωθώ? Δεν θα με προλάβει? Δεν θα με βοηθήσει? Δεν θα βάλει ένα λιθάρι μπροστά στην κατρακύλα μου? Θα κάνει αυτός ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει. Οι δύο λοιπόν αυτές περιπτώσεις μας αφήνουν ένα κλασικό παράδειγμα. Τιμή μας μεγάλη αν μπορούμε να δώσουμε από την οικογένειά μας έναν άνθρωπο εις τον Χριστό. Εφόσον δώσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Να δώσουμε έναν άνθρωπο εις την Εκκλησία. Έναν άνθρωπο στο ράσο. Διότι η Εκκλησία αίμα δίδει και αίμα θέλει. Τιμητικό αυτό το πράγμα. Για το σπίτι αυτό. Εμείς όπως βλέπετε τους κατηγορούμε τους κληρικούς. Τους οποίους ο Θεός τους ανέχεται. Απόδειξη είναι ότι θαυματουργεί δι' αυτόν. Τα μυστήριά τους είναι έγκυρα. Κάνουν θαύματα, διαβάζουν το νερό και δεν χαλάει. Βάζουν πετραχύλι και ο Σατανάς πάει να σκίσει το παν. Παρότι είναι αμαρτωλός ο παπάς σαν άνθρωπος. Και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Θυμεί να βλασφημεί το Χριστό ο οποίος τους ανέχεται. Και καταλαβαίνετε τώρα τι είπα να πει αυτό. Γι' αυτό είπε κάποτε ο Χριστός μας. Ο αθετών ημάς, αυτός που απορείται εσάς, εμέ αθετή και ο αθετών εμέ αθετή τον αποστήλατά με. Είναι και αντίχριστος αυτός και αντίθεος αυτός, ο οποίος ομιλεί κατά των ανθρώπων του Θεού. Αυτό καθεαυτό μπορεί να μην είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά η ιδιότης του, εκεί που είναι μέσα τυλιγμένος, είναι άνθρωπος του Θεού. Και όπως σέβεσαι το χωροφύλακα, διότι φέρει από πάνω το σταυρό τη σημαία και τον σέβεσαι σαν όργανο του κράτους, διαφορετικά σε συλλαμβάνει ο εισαγγελέας και σε πηγαίνει μέσα, αδιαφόρος σαν ο χωροφύλαξ είναι ό,τι εσχρόνεστη και λέγει σαν άνθρωπος, έτσι και ξέρω στο άπειρον έτσι συμβαίνει και για το θέμα των ανθρώπων του Θεού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και χαρά στους ανθρώπους που το θεωρούν τιμητικόν να έχουν από το σπίτι τους έναν άνθρωπο δοσμένο στον Θεό. Στην παλιά εποχή, όταν φιλοξενούσαν ιερέα ή μοναχών σε σπίτι, φυσικό ήταν να πληθεί ο άνθρωπος αυτός το πρωί. Οι τρίχες που βγαίνανε με το χτένισμα από τα γένια του αποτελούσαν φυλακτό στην οικογένεια. Τις μάζευε η νοικοκυρά και τις είχε φυλακτό. Ή αν βγαίνανε στο μαξιλάρι του γένια ή τρίχες μαλλιά από το κεφάλι του, τις είχε φυλακτό. Άλλοι επίσης οι οποίοι περιποιούν το ζώα των ιερών μονών. Όταν οι μονές εκάνανε συλλογή των υπαρχόντων από τα μετόχια τα οποία είχαν νοικιάσει και παίρναν και αυτοί ένα φόρτωμα σιτάρι, ένα φόρτωμα λάδι κλπ. Και πήγαιναν τα μουλάρια των μονών μακριά ημέρες δρόμο για να φέρουν στο μοναστήρι. Όταν γύριζαν κάπου σε κάποιο χωριό 2-3 βράδια παρέμεναν ωστότου να φτάσουν στο μοναστήρι. Σκοτωνώσατε κατά το διλεγόμενο ποιος θα πάρει μουλάρι της μονής να το ξυφορτώσει, να του κάνει ξυστρί, να το ταΐσει, να το ποτίσει, το πρωί επίσης να το περιποιηθεί, να του βάλει χόρτο για κοντά, να του κρεμάσει στο λαιμό του εδώ ή ένα σεντόνι ή μια πετσέτα καινούρια ή ένα προσκέφαλο καθαρό ή μια κουβέρτα κατάλληλη για να πάει ευλογία στο μοναστήρι. Έγινε το πόλεμο στην αγορά, στην πλατεία, ποιος θα πάρει μουλάρι. Και σήμερα δεν παίρνουμε άνθρωπο, όχι μουλάρι, άνθρωπο δεν παίρνουμε. Στα καπούλια τους επάνω είχανε ένα θήτα μεγάλο τα ζώα. Έχετε δει τα ζώα του στρατού, πως έχει εδώ ένα σήμα, έτσι, θήτα της Θεοτόκου, το μουλάρι της Παναγίας αυτό. Άλλο γονίτο, όμως εξυπηρετούσε το μοναστήρι και θεωρείται μεγάλο πράγμα αυτό. Τότε μας φύλαγε η Παναγία και από δύσκολες στιγμές, διότι έπρεπε να έχουμε εξοφλήσει εμείς έπειτα από 400 τόσα χρόνια δουλεία. Δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτα, όχι πίστης ορθόδοξος, όχι γλώσσα ορθόδοξος, όχι έθιμα, τίποτα. Αλλά όλα αυτά μας εκράτησαν. Και σήμερα εάν δεν επιστρέψουμε να σεβαστούμε την Εκκλησία του Χριστού, τους λειτουργούς και λοιπά, και αν δεν τροφοδοτήσουμε να δώσουμε, έχουμε να κλάψουμε πικρά. Όχι μόνο σε τούτο τον κόσμο, αλλά και στον άλλον. Διότι θα έρθει η εποχή κατά την οποία δεν θα υπάρχουν ιερείς να μας κάνουν ένα μνημόσυνο, να μας βγάλουν μια μερίδα, θα το πάθουμε σαν τους καθολικούς. Γιατί οι καθολικοί όταν πεθάνουν, όπως ξέρετε, σβήνει η υπόθεση. Δεν έχουν θυσία αυτοί εκ των υστέρων να πας σε ένα πρόσφορο να βγάλει μια μερίδα εκεί πέρα και να το ρίξει μέσα στο αίμα του Χριστού εκ των υστέρων και να πει «Κύριε, απόπλυνον το τιμίο αίματί σου, τα σαμαρτίας του δούλου σου τούτου» και να νιώσει την ωραιότερα και καλύτερα ικανοποίηση και ανάπαυση ψυχή εκεί πέρα. Δεν έχουν τέτοια πράγματα αυτοί. Το ίδιο θα πάθουμε εμείς μη έχοντες κλήρο. Διότι τον κατηγορούμε εδώ. Δεν σας άρεσε? Όταν το στερηθείτε, τότε θα καταλάβετε. Και ξέρετε τι είπα να πει, να σε θάψουνε χωρίς να σε διαβάσουνε. Μεγάλη υπόθεση. Τότε θα καταλάβουν και οι συγγενείς, τότε θα καταλάβουν και οι πάντες. Εγώ το απέφχομαι αυτό το πράγμα να μην γίνει. Αλλά όπως δουλεύουμε θα πληρωθούμε. Η λαϊκή έκφραση λέγει, όπως τρώνεις θα κοιμηθείς. Γι' αυτό είδατε οι άνθρωποι αυτοί προσεφέρθησαν, άφησαν τα πάντα. Είχαν και αυτοί φιλότιμο, είχαν και αυτοί μια μικρή καριέρα, είχαν κάνει μια μικρή περιουσία στη θάλασσα. Αυτό είναι το επάγγελμά του. Γι' αυτό το επάγγελμα ή το υπουργείο εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι είναι το εργοστάσιο, τι είναι το. Ζούσε τόσα χρόνια, 30-40 χρόνια, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Να του το χαλάει μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, χωρίς να του δίδει καμία εγγύηση. Πάει να πει ότι ήταν μεγάλο το πρόσωπο αυτό που το ανέλαβε. Και δεν απέτυχαν, όπως ξέρετε. Εμείς πηγαίνουμε σήμερα και όχι μόνο εμείς, όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και μέχρι στην τελεία των αιώνων να ανάβουν κεριά στα πόδια τους. Και μεθαύριο τώρα από σήμερα έχουμε και νηστεία στα ονόματά τους, Πέτρου και Παύλου. Έχουμε και νηστεία στα ονόματά τους. Άνθρωποι ήσατε, οι μάρτυσαν. Ο Πέτρος μάλιστα έφτασε μέχρι κοιλία Σάδου. Εκτύπησε την πόρτα της κολάσεως ο Πέτρος. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό. Μέσα σε μισή μέρα από βραδύς μέχρι τα μεσάνυχτα τον αρνήθηκε τρεις φορές. Είναι μικρή η πτώση. Εν τούτης όμως, δια μετανοίας και δια δακρύων, εξήλθε και έκλασε πικρός. Τα δάκρυα είναι μεγάλο πράγμα. Της μετανοίας τα δάκρυα, όχι της κακίας τα δάκρυα. Γιατί εμείς κλαίμε, αλλά από κακία κλαίμε. Γιατί δεν μπορούμε να εκδικηθούμε. Δεν κλαίμε από μετάνοια. Αυτά διδάσκονται μέχρι εδώ όπου σας διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει «Και περιήγεν όλην την Γαλιλαία». Συνέχισε τώρα. Δεν είναι μόνος του. Έχει και 4 επισήμως προσεκλημένους μαθητάς του μαζί. «Όλην την Γαλιλαία ο Ιησούς διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών». Γιατί επήγαινε στις συναγωγές, ξέρετε? Διότι στις συναγωγές υπήρχε βιβλίο, ο νόμος του Μωσέως, που εδιάβαζαν αυτοί γρηγορότερα. Και εκεί ασφαλώς τους έλεγε, αυτό που διαβάζετε που σας λέει ο Δαβίδ, επραγματοποιηθεί. Αυτό που σας λέγει ο Ισαΐας, επραγματοποιηθεί. Αυτό που σας λέει ο Ερεμίας, επραγματοποιηθεί. Όλα αυτά τα οποία έγραφαν ο νόμος και οι προφήτε, τους τα ερμήνευε. Και έτσι εγέμιζε μέσα το είνος του και με βάση αυτούς τους οποίους κατάρτιζε, άνοιγε σιγά σιγά το άνοιγμα γύρω από την υπόθεση του Χριστού και του κηρύγματος. Κηρύσσον επίσης το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσα νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Μαλακίαν πάνε πει ασθένεια και πάσαν ασθένεια εν το λαό. Λοιπόν, κηρύσσον λέγει το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι σύνθετος η λέξη. Ευαγγελία. Εκήρυτον δηλαδή την καλή αγγελία. Ποια είναι η καλή αγγελία, ξέρετε ποια είναι η καλή αγγελία? Ότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός της Παρθένου. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ότι ο Θεός πήρε του ανθρώπου τις αμαρτίες. Αυτή είναι η καλή αγγελία. Ευαγγελισμός. Ευαγγελία, καλή αγγελία. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και του απόνος μυστηρίου η φανέρωση. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Αυτό το μεγάλο, το καλό, το όμορφο για τον άνθρωπο, διότι ευρέθηκε ένας τρόπος να καθαριστούν οι αμαρτίες του αφενός και όσες κάνει εντωμεταξύ, εφόσον μετανοεί, να τακτοποιούνται. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή. Και εμείς λέμε Ευαγγέλιο, αυτό παραδείγμα. Την ίδια Διαθήκη που κρατώ εγώ στα χέρια μου αυτή την ώρα, το λέμε Ευαγγέλιο. Γιατί το λέμε Ευαγγέλιο? Γιατί ομιλεί για τον Χριστό. Την Ευαγγελία, την καλή αγγελία. Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Τότε ο Χριστός ήρθε εν σαρκή. Αυτός είναι ο Χριστός σε χαρτί. Ο Χριστός στο χαρτί είναι εδώ τώρα. Αυτά που ομιλώ, μας τα ομιλεί ο Χριστός. Τότε τα μίλησε προσωπικώς, τώρα τα μιλάει διαμέσου του χαρτιού. Χριστός στο χαρτί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Του είπε λοιπόν την καλή αγγελία. Ότι Κύριε, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό που είπε ο Παύλος εδώ στους παπουλιδές μας στην Αθήνα. Θυμόσαστε τι είπε στην Αθήνα εδώ πέρα? Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τα ξέχασε, λέω. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Όμως από εδώ και πέρα παραγγέλει, λέει, στον καθέναν να μετανοήσει. Διότι εάν δεν μετανοήσει θα έχει το ανάλογο. Έχει τάξη, λέει, μίαν ημέρα όπου θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Δεν χωράει πλέον άγνοια. Μέχρι τώρα είχατε άγνοια. Υπεριδών ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας. Δεν ήξερες, δεν είχες ακούσει. Γιατί εμείς δυστυχώς περιμένουμε να έρθει να μας βρει ο Χριστός. Φόσον όλες τις αμαρτίες πάμε και τις βρίσκουμε εμείς. Και όλες τις διαβολές πάμε και τις βρίσκουμε εμείς. Όμως για τη σωτηρία μας ψάχνουμε να περιμένουμε να έρθει ο Χριστός να μας βρει. Καταλάβατε? Δεν ήξερα, λέγει, πώς τις άλλες βρωμιές μαθαίνεις και αυτή τη μαθαίνεις τη σωτηρία. Πώς για τα άλλα ενδιαφέρεσαι να τα μάθεις? Πώς κάθεσαι και τα ακούς από την Α, από τη Β? Πώς κάθεσαι και ακούς και ψάχνεις τα προγράμματα, τα διεφθαρμένα κτλ? Πώς παίρνεις τα έντυπα, βλέπεις πράγματα τα οποία σε καταστρέφουν και τα επιδιώκεις και τα θέλεις? Και δεν, παρότι κυκλοφορούν τόσα πράγματα που μπορούν να αναστείλουν όλα αυτά τα πράγματα, πώς? Δεν θέλεις όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλει. Το μοναδικό θέμα λοιπόν είναι αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Όταν ομιλούμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από θρησκεία, μην τους ομιλείτε των ανθρώπων περί αγαθοεργία. Μην τους ομιλείτε περί ελεημοσύνης. Μην τους ομιλείτε περί καλών έργων. Αυτά είναι παραμύθια. Όχι, δεν είναι καλά. Αλλά εάν δεν υπάρχει η βάση, η πίστη στον Ιησού των Εσταυρωμένων των Ναζαρινών και το έργο αυτού της απολυτρώσεως, οτιδήποτε καλό και αν κάνει, δεν πρόκειται να ωφεληθεί τίποτα. Τους ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί και δεν έχουν πιστέψει και δεν έχουν δεχτεί τον Χριστόν ως σωτήρα τους και δεν έχουν δεχτεί το βάπτισμα του Χριστού, εάν το έχουν δεχτεί νηπιοντες και το απέρριψαν εκ των υστέρων, το απεμπόλησαν και δεν θέλουν να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν και να επιστρέψουν, οποιοδήποτε καλό έργο και αν κάνουν είναι απλώς ένα ναρκωτικό που τους ναρκώνει ότι είναι καλοί άνθρωποι και μακάρι να είναι και οι άλλοι σαν κι αυτούς καλοί. Και διότι πράγματι υπάρχουν λεγόμενοι χριστιανοί που δεν είναι καν καλοί άνθρωποι, αυτοί παρουσιάζονται στη μέση, λένε εγώ δεν είμαι χριστιανός, αλλά δεν κάνω και αυτά που κάνει όλος. Θυμόσαστε τι σας είπα προχθές για μια Εβραία με μια δικιά μας σε κλινική. Τι έγινε όταν μιλούσαμε για τον βασιλέ Φουράνη? Υφέλησε η δικιά μας να της μιλήσει της Εβραίας περί της σωστής πίστεως του χριστιανισμού. Η Εβραία είχε πάει να γεννήσει στην κλινική και ήταν το πέμπτο παιδί της. Και η κυρία η δικιά μας είχε πάει να σκοτώσει το πέμπτο παιδί της. Και όταν έμαθε την Εβραία, της έκανε θεωρία περί χριστιανισμού. Και λέει, με συγχωρείτε, λέει, πάρα πολύ, λέει, μαντάμ. Ποτέ, λέει, δεν πρόκειται να δεχτώ μια τέτοια θρησκεία που κάνει τέτοια θηρία, λέει, να σκοτώνουν τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Τι να σου πω εγώ, μην κάνεις αυτό και μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο. Όταν σου μιλήσω πρώτα για το Χριστό. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος? Όταν θέλεις να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα, θα του πεις, λέει, για τρία πράγματα. Θα του μιλήσεις το πρώτον, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Θα του μιλήσεις το δεύτερον, να μάθει να προσεύχεται σωστά στο Χριστό και ό,τι ζητάει να τα ζητάει εν ονόματι του Ιησού. Και θα του μιλήσει στο τρίτον να ετοιμαστεί να υποφέρει για λογαριασμό του Χριστού. Διότι δεν εννοείται χριστιανός και να μην περάσει από βάσανα, να μην περάσει από θλίψη, να μην περάσει, δεν υπάρχει. Χριστιανός ο οποίος δεν έχει πίκρες, δεν έχει βάσανα και διέρχεται δια πάσης ανέσεως, δεν έχει χριστιανισμό αυτός. Είναι εγκαταλελειμμένος από τον Θεό. Διαβάσετε τον Άγιο Μακάριον των Αιγύπτιων, που εκεί αναφέρεται ότι κατέβαινε κάποτε με τον υποτακτικό του στην πόλη και συνήθισαν έξω της πόλεως μία γυναίκα η οποία έκλαιε ολοφυρωμένη, ολοφύρετο. Ο νεαρός υποτακτικός του εσυγκινήθη και λέει, γέροντα, θηρία ήμεθα. Γιατί, λέει, παιδί μου? Εδώ, λέει, άνθρωπος κλαίει και ολοφύρεται και εμείς, λέει, πάμε, λέει, στον δρόμο χωρίς να σταθούμε να δούμε τι έχει. Είναι γυναίκα, παιδί μου, ξεχνάς ότι είναι γυναίκα και είμαστε άντρες. Ο Θεός θα στείλει τον κατάλληλο. Δεν είναι για μας αυτή η αποστολή. Ο μικρός όμως αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Μα γυναίκα είναι, μα δεν βλέπεις τι γίνεται, κλαίει. Μπορεί εμείς να μπορέσουμε να την παρηγορήσουμε. Επέμενε λοιπόν να πάει στο γέροντα και ο γέρον ενέδωσε να σταθούν να την πλησιάσουν να δούνε τι εν πάση περιπτώσει έχει. Όταν έφτασαν εκεί με έναν πλάγιο τρόπο πήγε ο γέροντας, το μικρό τον κράτησε μακριά να μάθει τι συμβαίνει, γιατί κλαίει έτσι. Αυτή δεν ομιλούσε για πολλή ώρα. Πείτε μας, λέει, άνθρωποι μεθά κι εμείς. Δεν είμαστε θεοί, αλλά σαν άνθρωποι μήπως μπορούμε να σου πούμε ένα λόγο. Πώς μπορούμε να σου καλύψουμε μια ανάγκη. Μπορούμε να σου στείλουμε κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον επέμεναν, σήκωσε κάποτε το κεφάλι της και λέει, γέροντες μου, πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Δεν μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό που μου συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, διότι πήρανε την πρώτη λαλιά από το στόμα της, ο γέρον επέμενε, ας το ακούσουμε εν πάση περιπτώσει το πάθημά σου. Πήγαινε, γεροντά μου, μη βασανίζεσαι, μη χάνεις την ώρα σου με μένα. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Εν πάση περιπτώσει πήμενε ο γέροντας, αυτή δεν έλεγε και. Κάποτε λοιπόν του λέγει το εξής. Άκουσε λοιπόν, γέροντα, του λέει, γιατί δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Δεν μπορεί να με βοηθήσεις διότι με εγκατέλειψε ο Θεός. Σε εγκατέλειψε ο Θεός. Και τότε πώς αναπνέεις? Και τότε πώς ζεις? Και τότε πώς υπάρχεις? Και εντούτοις, λέει, μπορεί να μου πεις, λέει, όμως τώρα, μια και άνοιξε στη συζήτηση, πώς το κατάλαβες ότι σε εγκατέλειψε ο Θεός? Τι δείγμα έχεις? Τι δείγμα? 3 χρόνια, γεροντά μου, έχω να δεχτώ πειρασμόν. Καταλάβατε? 3 χρόνια έχω να δεχτώ πειρασμόν. Ούτε αρρώστια με πείραξε, όλα μου πάνε καλά, τα πάντα. Αυτό είναι ένδειξη ότι με εγκατέλειψε ο Θεός. Γι' αυτό και δεν με πειράζει ο διάβολος. Διότι αν δεν ήμουνα του σατανά, θα με χτυπούσε. Ποιος το σκέπτεται αυτό? Ένας πονοκέφαλος μας πιάνει και αμέσως ζητάμε θαύμα να φύγει ο πονοκέφαλος. Ένας πειρασμός έρχεται στο σπίτι να δοκιμαστούμε και να δουν και οι άλλοι ότι αντέχουμε στο πένθος, στην ανέχεια, στη συκοφαντία, σε χίλια δύο πράγματα για να φανεί ο χριστιανισμός διημών. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όχι. Τρία λοιπόν λέει πράγματα θα μάθεις τον άνθρωπο που θα καταπιαστείς μαζί του. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Θα του μιλήσεις κάθαρα γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Τι ρόλο ήρθε να παίξει. Δεύτερον να μάθει να τα εξαρτά τα πάντα από αυτόν στην προσευχή του. Και τρίτον τι τον περιμένει από τότε που θα γίνει σωστός χριστιανός. Δεν το έχετε συναντήσει πουθενά άλλο αυτό? Τι είπε στον Απόστολο Παύλο? Τι επαρήγγειλε με τον Ανανία? Πήγαινε λέει Ανανία εκεί που σου λέγω, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα υποφέρει πολλά για το όνομά μου και θα κρατήσει το όνομά μου ψηλά στα έθνη. Θα υποφέρει, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τι είπε στον ποτέ πλακίδα Άγιο Ευστάθιο? Τι είπε? Πήγαινε να βρεις, του λέγει, που του μιλούσε απάνω από τα κέρατα της Ελάφου που πήγε να κυνηγήσει. Πήγαινε, του λέει, να βρεις τον Ορθόδοξο Πατριάρχη, να κάνεις ό,τι σου πει και να έρθεις αύριο το απόγευμα εδώ στο ίδιο μέρος να σου πω τι θα υποφέρεις για το όνομά μου. Όχι τι θα κερδίσεις, τι θα κάνεις. Τι θα υποφέρεις για το όνομά μου. Θέλω να φύγεις, να φύγεις. Εγώ δεν σου υπόσχομαι ατζέμι καπιλάφια. Εγώ δεν είμαι ή έχω δίτης να σου υποσχεθώ χρήματα και μισθούς. Αυτό είναι εκείνο που θα περιμένει τον άνθρωπο. Αυτή η διδασκαλία δεν γίνεται σε εμάς. Γι' αυτό και βλέπετε, σε γελάμε κανένα να τον κάνουμε χριστιανό και έπειτα με τον παραμικρό πειρασμό φεύγει. Πήγε μια κυρία και έκανε μια στραβοδουλειά. Να σας το πω από την αρχή. Μιλούσαμε κάποτε με μια κυρία και με ρωτούσε τι να κάνει, γιατί ο άντρας της δεν είχε σχέση με την εκκλησία, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία. Εγώ πάντοτε πόνταρα ότι θα προσέξεις. Θα τον βοηθήσεις σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού να καταλάβει τι έργο έκαμε ο Χριστός στον κόσμο. Ότι δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά, τα οποία έχουν συγκινήσει τόσα εκατομμύρια κόσμο 2000 χρόνια τώρα. Δεύτερον, τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και εγώ λέει αυτό θέλω, λέει, να έρθει, λέει, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ναι, αλλά όπως πρέπει, λέω, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τέλος πάντων, μου λέει, ας ξεκινήσει. Όχι να ξεκινήσει όπως και όπως, ξεκινήσει σωστά. Τέλος πάντων, χωρίσαμε. Ήρθανε οι μεγάλες εορτές. Πέρασαν οι εορτές, συνειδήθημεν. Όταν συνειδήθημεν, μια χαρά χύθηκε πάνω μου να με φιλήσει. Ότι πραγματοποιεί αυτό. Ο σύζυγος εκοινώνησε. Επίτρεψέ μου μαζί με τις ευχές μου το να στερεωθεί και τα συγχαρτήριά μου. Επήγε στον ιερέα που σου είπα ή πήγε σε άλλον ιερέα και εξομολογήθηκε? Δεν λέτε, μου λέει, πώς τον κατόρθωσα να κοινωνήσει? Θα του μιλούσα, μου λέει, για εξομολόγηση και για τέτοια? Λέω, με συγχωρείτε τότε πάρα πολύ, επιτρέψετε μου να άρω τα συγχαρητήρια και να σας σερβίρω συλληπιτήρια για αυτό. Εύκολα προσθέτει ένα θανάσιμο αμάρτημα ο άνθρωπος απάνω στα άλλα που έχει. δεν εκάμαθε τίποτα. Και πράγματι δεν είχε κάνει τίποτα. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί τη ζωή του. Τι ο σκοπός? Γελάει στο διάβολο? Γελιέται ο διάβολος. Δεν γελιέται ο διάβολος. Ο διάβολος σε αφήνει να πας να κοινωνήσεις χωρίς να εξομολογηθείς και να μετανοήσεις. Δεν σε αφήνει όμως να πας μετανοημένος και εξομολογημένος. Δεν σε αφήνει. Και πρέπει να παλέψεις για να πας. Αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα για να έρθουν οι άνθρωποι στο σωστό δρόμο. Διότι αν δεν φύγει από τη μέση δια της μετανοίας και εξομολογήσεως η αμαρτία, το σκοτάδι, πώς θα έρθει το φως για να δει το δρόμο? Φόσον μένουν εκεί πέρα όλες οι βρωμιές και οι ακαθαρισίες, πού? Εδώ για να βάλεις λίγη αληφή επάνω σε μια πληγή, χαλάς μισό κιλό οξυζενέ για να το καθαρίσεις. Βάνεις απάνω εκεί όπως είναι οι βρώμες, πας να βάλεις την αληφή. Θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα το πλύνεις λοιπόν, θα το καθαρίσεις. Μα μπορεί και να ματώσει ακόμη. Όμως θα το κάνεις, θα προηγηθεί. Αυτή η κάθαρση, θα φύγουν αυτά. Και θα μπει το επίθεμα αυτό από πάνω η αληφή. Να το γλυκάνει και να το θεραπεύσει. Έτσι χρειάζεται απαραίτητος η προεργασία γύρω από την υπόθεση για να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Κοινωνία. Ο τρόπος λοιπόν της εισαγωγής των μη πιστών ή στην Εκκλησία για να γίνουν πιστοί δεν είναι ο ενδεδειγμένος από πολλούς ανθρώπους και έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και με τον παραμικρό λίβα έπειτα, με τον παραμικρό αέρα, με τον παραμικρό σεισμό πέφτουν τα θεμέλια και ούτω καθεξής. Ένας κύριος ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό το μεσημέρι, το συνείδησα, αναθεμάτισα, μου λέει, την ημέρα που γεννήθηκα, αναθεμάτισα εκείνο, έχω κάνει εκείνο, έχω φτιάσει το άλλο. Γιατί? Διότι στένησε η σύζυγος. Ώστε δεν πρέπει να ασθενείς η δικιά σου η σύζυγος. Πού είναι τα θεμελιά σου, τα θρησκευτικά? Πού είναι η αντοχή σου? Πώς έφερε σε σημείο να αρνηθείς τόσα πράγματα? Πώς έφερε σε σημείο να βλασφημίσεις τον Χριστόν? Εδώ αυτός σταυρό εδέχτη. Οι μάρτυρές του τόσα υπέφεραν. Και ο χριστιανισμός έχει στο δέντρο κάτω μόνο αίμα στις ρίζες. Δεν έχει τίποτα άλλο. Νερό δεν έχει πουθενά. Όλο αίμα έχει. Εσύ και εγώ πώς δεν θα περάσουμε εξ αυτού? Έχει άγνοια λοιπόν ο άνθρωπος. Δεν του είπε κανείς τι τον περιμένει? Και όλοι έρχονται στον χριστιανισμό. Έλα που σου λέω εγώ και θα δεις, τα κορίτσια θα παντρέψεις και θα δεις και η δουλειά θα βρεις και θα δεις και θα σε φυλάει ο Θεός και τα λοιπά. Θα ξημερώνεις καλά και θα γυρίζεις καβαλάρι το βράδυ. Όσο τι είναι ο Χριστός? Χωροφύλακας είναι ο Χριστός? Άνθρωπος είσαι, θα υποστείς και θα πέσεις πολλές φορές και θα σφάσει τα μούτρα σου πολλές φορές. Ψυχή σου όμως θα προσέξεις εσύ, τα υπόλοιπα μπορεί να τα πας. Ο Ιώβ δεν ήταν καλός ο άνθρωπος? Τι υπέφερε? Ψυχή του όμως την εκέρδισε. Και υπέφερε και δεν ξέρω τι υπέφερε. Αυτά λοιπόν πρέπει να μείνουν μέσα στον άνθρωπο σαν μια πίστη σωστή και σωστή καθοδήγηση. Έλα εδώ, έστω κι αν σε σουβλήσουν στον κόσμο τούτον, διότι έγινες χριστιανός ή από τη στιγμή που θα γίνεις χριστιανός, πρόσεξε, σε συμφέρει να γίνεις. Προτίμησε τον κόσμο τούτον να τον χάσεις ολόκληρον, με λέπρα, δεν ξέρω, με καρκίνο, να μην χάσεις την ψυχή σου εκείνη. Από εκεί θα ξεκινήσεις, θα πεις την αλήθεια στον άλλον. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Θα αφήσει, λέει, πατέρα, μητέρα, θα αφήσει συγγενείς, θα χάσει χωράφια, θα χάσει κέρδη, πράγματα, θάματα. Αν θέλεις, για να είσαι φίλος του Χριστού, ο οποίος έχει και πέρα του τάφου σπίτι. Γιατί από εδώ είτε το θέλουμε είτε όχι θα φύγουμε. Πήγατε προχθές στην εκκλησία, ακούστε τα περιστατικά περί Αγίων Πάντων. Πώς έγιναν Άγιοι αυτοί? Εμείς δεν θα γίνουμε Άγιοι? Γιατί είμαστε εδώ? Λέει η εντολή, Άγιοι γίνεστε. Δεν λέει τα Άγια της Αγίας? Τι θα γίνουμε εμείς? Σατανάδες θα γίνουμε. Κατά συνέπεια, πώς έγιναν αυτοί, για ρωτήσετε. Αυτό λοιπόν εκείρηται ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Όχι της Ευρώπης. Όχι της Σουδικής Αραβίας. Όχι της Αφρικής. Όχι, ξέρω εγώ, της Αμερικής. Της Βασιλείας των Ουρανών. Κατά συνέπεια, αν θέλεις να γίνεις βασιλόπουλο της Βασιλείας των Ουρανών, θα γνωριστείς με τον πραγματικό βασιλέα τον Ιησού, θα γίνεις κατά χάριν βασιλόπουλο, κοινωνώντας το αίμα του βασιλέως, θα γίνεις εσύ βασιλόπουλο, για να δικαιούσαι της Βασιλείας των Ουρανών. Και η βασιλεία αυτή κληρονομείται. Κληρονομούν οι συγγενείς, όπως έχουμε πει όταν μιλούσαμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. δεύτερο να κληρονομήσετε. Δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Κληρονομούν οι συγγενείς. Για βάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα όλα στη θέση τους, για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Και θεράπευε, λέει, πάσα νόσων και πάσα ασθένεια στο λαό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι ότι εμείς από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην πρώτη εκκλησία, η οποία έγινε αιτία να υπάρχει και αυτή η εκκλησία σήμερα, δεν τα έχουμε τα γνωρίσματα αυτά σήμερα εμείς. Είμεθα αφηγόπονοι, τα θέλουμε από τους άλλους, εμείς δεν προσφερόμεθα να βοηθήσουμε την εκκλησία, ούτε υλικός πολλές φορές, ούτε υλικός, όχι σωματικός και με αίμα. Θέλουμε τους ιερείς να είναι στη θέση τους πάντοτε, χωρίς να έχουμε δώσει μια δεκάρα για να μπορούν να σταθούν στη θέση τους. Θέλουμε να είναι αξιοπρεπείς, τίμοι, ηθικοί, καλοί, χωρίς να δίδουμε εμείς τα δικά μας τα καλά παιδιά εκεί. Τα κάνουμε δικηγόρους, τα κάνουμε γιατρούς, τα κάνουμε μηχανικούς, τα κάνουμε λοποδίτες, τα κάνουμε δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Και εκεί θέλουμε, πού. Πού θα τους βρούμε, θα τους παραγγείλουμε. Πού θα γίνουν οι κληρικοί να πλαισιώσουν. Πού θα είναι η αξιωματική αυτή.